dakitze pasaiten dan azken aldi ontan jenti azidala tantzaiten sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka neraleana. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 viva tu. Irratikoak antzien emititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan saltzan zeudela kontulatu gabiak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri.
Bueno, ama biterriak pasatxo. Eta sarri, sarri kantu ederronekin emango diogu ongi etorria gure gaurko protagonistari. Eta ez dugu, kasualidadez aukeratu kanta ederrau. Baina Marisa Barrenak, gure protagonistak, gure gonbidatuak, azalduko digu, zergatik aukeratu dugun kantu hau. Kaixo Marisa, egunon.
Bizkorri bilizarete, egunon, segure erratiko lagunon.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo, azte lehen buruzuria, fresko zamar, baina, bueno, baduaz lainoak mortizear, eta, bueno.
Eta ba, omen dator, eguraldi ona, osak, animo.
Eguraldi ona, bai, eguzki epe badago, bada bilkinuka ja.
Hori da, hori da.
Bai.
Ederki, Marisa, bueno, aipatu dugu sarri-sarri kantuarekin eman diogu lasira gaurko saioni,
bai.
Zergatik, konta iguzu?
Bai. Zergatik, nola ez, eta sarri, ba, bueno, gaurko egun ez jaio zen, sarri, izorretan jaio zen, baina, laster, parkatu, emozionatu egin ez
pizkatu. Lasai, Marisa.
Izorretan jaio, baina Durango nazi zen, eta munduan zehar ibili da, idazle entzute txua dena dakigu moduan, eta gaur, ba, hirurogeita zortzi urte betetzen ditu. Mutikotan ezagutu nuen, eta mutiko pentsatzen dut, baina hirurogeita zortzi urte bete ditu gaur, Joseba Zerrenean dia Uri Belarreak. Eta, ba, idazlea, olerkin narrazio laburren hain baliburi datzi ditu, eleberriak, eta 1985ko kartzelatik, kartzelatik ies egin zuen, eta ba, hortetik aurrera urte luzez eskutuan ibili ondoren etxera itzuli zen, Durangora, 2021ean. Eta erbestetik ere idazten eta zabaltzen zituen bere lanak, izenik gabeko eskutalekutik, eta kartzelatik egin alde egin baino hilabete lehenago, zuribeltzezko argazki bat izan zen, haren irudi identifikatzen
jarri. Hain bat urtetan, ez da?
Hain bat urtetan, eta pentsatzen genuen buruzuel zegoela.
Bai.
Buruzuel ikusten genuen beti argazkian, eta bueno, ba, harik eta Habanako irudiak agartzen hasi ziren arte. Nik Habanan ikusi nuenean, betiko, bueno, hilea zurituta, hilea urdinduta, baina hilez, ba, harrituta geratu nintzen egia zen. Baina, bueno, badenok ikusi dugu, ez da, ondorengo argazki eta ondorengo sarri.
Bai.
Eta, bueno, ba, 2016an, hasieran, Etxepare Institutuak Habanako Unibertsitatean irakurri izandatu zuen, eta orduan txillakin genuen, ba, banan zegoela, eta han bizizela aspalditik, eta orduan ikusi genuen, ba, orain ikusen dugun sarri, ez da, hileta guztiak.
Hori da,
bai, eta handi gutxi da, ba, azarroaren hogeian, hogeita mar urtean lehen aldiz ikusi genuen argazki eguneratu esango genuk ez da.
Bai, denon sorpresarako,
denon sorpresarako. Bai. Bai, zuzeu, berrian, garan, notizias taldean, danek alde bat, era berean, edo egun berean argitaratu zuten, sarri den argazkia, eta bueno, ba, pizka bat harrigarri egin zitzaigun, ez?
Bai.
Bueno, ba, esan dudan bezala, hogeita bateko apirilaren 19an geroztik, Euskal Herrian da, herri aldatuta aurkitu zuela adierazi zuen Durangoko Anboto astekariari.
Bai.
Eta aitaren utxunea aipatu zuen bere familiako beste batena.
Bai, Marisa? Marisa? Ara, bueno, galdu dugu hortxe Marisarekin genukeen konexio hori.
Bueno, berehala deituko diogu eta izango dugu, Marisaren berri, oraintxe.
Ez dakitze pasaiten dan azken aldi ontan jentia zidala tantzaiten sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka neraleana.
Bueno, eta Joseba Sarrionendari buruzari ginen izketan, Marisa, eta ipatu dezu ezta, ba, gehien bat, bueno, ba, familiko ez gain, aita ere, ba, aitaren falta somatu zuela.
Aitaren falta, lagunen falta, lagunak ere, ba, asko kalduta ordurako, eta dozo deigarri zitzaion errotando kopurua, ezta? Zenbat rotonda ditugun gure eskualdean, eh? Eta zain bai zertaru, gain beste rotonda, zertarako, bueno, hainban pidara ipatu zuen rotondena, eta guri barregarri eruditzen zitzei gure, ia, baina, bueno, esan bezala, hogeita batean etorri zen, da, arrezkero ez da geldirik egon, ikastetxe irakurle talde, eta literatura saioetan aktibo dabil, sarri, idazten, eta, bueno, azaltzen, itzaldiak ematen, bueno, ba, 2022an Ares Kubatarri ilustratzaile ospetsuaren munduari bira eman zion ontzia ilustratua argitaratu zuen. Eta gero Inez Osinagarekin ere Olatu Arteko Txalupa Arraroa
ikuskizuna ez da,
batokitan eman du. Eta, bueno, ez dakit, nik pentsatzen dut, ba, sarriri buruz itxegiteko irreti saio
oso bat beharko genuke da, du daik ezin, bai.
Hain da luzea, baina, bueno, egindako guztia ipatzeko, ez da, hain da luzea egindakoa. Eta, bueno, ba, Wikipedian bat ditugu Josebaren datuak luze, eta, bueno, hasta...
Bueno, norbaitek eneko aluke sakon, bai, irakurri, eta sartu,
hoxe. Bai, hain bat izkuntzatan dago, euskeraz jakina, osotuen euskeraz dago. Eta, bueno, bat dena dela sariak eipatuko ditut, bera jasatako zenbait sari. Eta, laro gehian, jaso zuen, beleko saria, Inazio Aldekoa saria, Maigi egidazu kamamila, inbat aldiz irakurritakoa, nik uste dut euskaltegi guztietan eta ikasle guztiekin. Gero, laro gilan baita, jaso zuen Resurrezio Maria azkuesaria, izuen gordelekuetan barrena, hau ere oso irakurria. Eta, laro gilan, emperadore eroa, jaso zuen bere Bilboko ipuin lehiaketan, honek salaparta ugari sortu zuen garaian, baina beno. Irakurtzeko aukera izan genuen zikeran. Eta gero, 86an, Atabala eta Uriagatik jaso zuen kritika saria, 2001an lagun izostuagatik, lagun izostua, ba, liburu potolua da, baina merezi duena irakurtze honek ere. Eta gero, 2011an jaso zuen Euskadi saria, Moroa gara, belaino artean. Urtean, denbora, gorduak eman omen zituen liburu haue.
Idazten.
Hori kontatzen du berak, asko gozat zitzaioela, bueno, gorduak eman zituela. Alan be, iren ba, bueno, irakurtzen animatu eskero, merezi du irakurtzen. Eta gero, 2002an, ja hemen zegoela, ba, udako Euskal Unibertsitateko ikasturte hasierako itzaldia emateko orea izan zuen. Udako Euskal Unibertsitatearen 40. Urte horren ospatzen zen urtean. Eta, bueno, ba, ez dakit ez dut uste entzuten egongo deni, baina, bueno, sorionak sarri eta jarraitu idazten, ez?
Hori da.
Aldugun eraino irakurriko dugu, idazten duzuna. Egia da, idazten duen guztia irakurtzea ez da, ez da, errez, ez?
Ez da, errez, ez.
Dinot asko delako, ez?
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, baina, bueno, animatu behar gara eta irakurtzea merezi du.
Hori, du daik ezin.
Eta, bueno, ba... Morixe da, sarriren laburpen txua,
hori da,
saio osoa beharko genukelako. Eta, bueno, ba, beste toki batera joango gara, oi hartzen eraino, egingo dugu,
salto.
Jauzi, bai. Bueno, bertan, esan behar dut, wikilari talde saiatu badagoela, oi hartzunen, Izaskun Madariagak dinamizatzen duena, eta beraiek ekarri dute Wikipediara gaurko egunez jaiotako primitiba lekuona Berasategi. Primi edo primitiba izenez ezaguna izan zena. Emakumea honek farmazian lan egin zuen, praktikante lanetan egin zuen lana, eta euskera saldea izan zen. Hango etxe txiki baserrian jaio zen, bosne barreba izan ziren, eta ba, eskolara joateko aukera handirik ez zuen eukitxikitan, ze gaixotasun luze bat pasa zuen. Ba, Donostiako ospitalera hartatzen zuten, eta 9 urte izango zituen erabat osatu zen ez. Lehen bat bidai egin behar izan zuten ospitalera, ba, bereanketako igeltsua berriztatzeko, eta bar. Eta eskolan ibilitako urte apurrak, ba, herriko monjen eskolan egin zituen. Ama, jostuna zuen, eta primiko oso umetatik jardun zuen haren ondoan lanean, joste lanean. Eskulanetan trebea izan zen beti, eta jolastera ere, begira ze bitxia, puntu eginez ateratzen omen zen.
Ara.
Modu berriak asmatzen eta lagunekin partekatzen. Eta, bueno, ba, autodidakta izan zen. Denporarekin lortu zuen, maixutasunez aritzea eskulanetan, eta puntuz egindako lanak eta soinuketako bordatuak eta errenteriako denda bat entzat saltzen zituzten amak eta berak egindakoak. Baina, bueno, dena esen lana, ez, pentsa. Familia kantuzalea zuen, biguraso bereziki, amaren aldetik bertsoak, aitaren aldetik kantuak.
Baitia.
Da, bueno, euskal kulturan blaituta bizitzeko zoria izan zuen primik. Bai, baina gazte garaian, ba, lagunekin, eta, bueno, ba, animatu izan zen. Et, baina gero, gerra aldu zen, eta gerra aldatu, altxatu zenean, ba, Arabako Miñao herrira bidali zuten. Ez zuen gerra zuzenean ezagutu, baina itzuli zenderako Oiartzundik pasata zegoen gerra, baina fasistek bi osaba fusilatu zituzten. Eta bueno, ba, urteak aurrera joan ala, 18 urterekin herriko botikan hasi zen lanean, garai horretan ikasi zuen injekzioa jartzen. Eta sasi praktikante bihurtu
zen.
Primileku ona, bai. Eta luzaro etxez ematen zuen zerbitzu hori, ba, herrikoi. Eta jubilatu zen arte segitu zuen farmazian lanean. Guztira 48 urte egin zituen farmazian. Orduan jubilazioa merezita
bai.
Zuen uste dut. Bueno, ba, botikako lanbidea medio, ba, herritar asko ezagutu zituen, emekume ezaguna zen herrian, eta beharrezkoa zen jende askorentzat laguntzekoa zen beti eskuzabala zen, ez? Herriko elizan ere lan handi egin zuen, 40 urte aritu zen, parrokia lanek egiten, eta, bueno, sarren egoitzako egoiliarrak ere bizitzatzen zituen, astean behin joaten zitzaion, eta gaixo bizitatzen, Caritasen ere lan egin zuen, bueno, ba, primitiba leku ona berazategi, emakume eskuzabala. Laro eta 7 urtekin hiltzen. Jaioterrian bertan, Oiartzunen.
Sonda.
Ba, zan nahi dute, badaudela, merezi duten emakumeak ez da, biztaratzea, ez maiz, eta ez dakit izen handikoak ez izan, ba, bera, zelako lan egin duten
bai,
emakume
horiek. Bai, eta beak txikitan, maumetan, ez da, sofritutakoa, bere gaixotasunari zegokionez.
Bai, gaixotasuna urte luzez izan zuen, gaixotasun horri, ez da, baina horregatik, ba, ezin izan zuen ez eskolara joan, ez jolastu, kanoraz, baina gero, ba, begira, zein darri pizuen emakume horiek.
Ba, bai.
Bere aurrera egiteko eta besteak laguntzeko.
Zalantzai gabe.
Bueno, ba, Oiartzundik Izorretara joango gara, ze sarri ez eze, gaur egunez jaio zen Izorretan, gaur 68 urte, sarri baino 10 urte lehenago, Kristina Mardaraz Zedrun. Ez, emakume ezagun Euskal Herria.
Bai.
Bertsolaria eta irakaslea.
Baixe.
Herrigintzan Euskara Sustatzailea, aitzindaria, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian parte hartu zuen lehen emakumea izan zen. Bueno, bak, Kristina ere, primi bezala, baserri inguruan jaio zen. Aitaren aldeko zenideak, honek ere kantuzaleak zituen, eta amaren aldetik ere hainbat zehazka kanta jaso zituela kontatzen du Kristinak. Gazte denporan, koroan, antzerkian, dantzataldean, gizarte ekintzetan ibili zen. Eta gero lanbide aldetik ba, fabrikan lan egin zuen, 68 urtera arte. Orduan irakaslea hasi zen, ikastoletan eta gau eskoletan, eta jubilatu zen arte Izorretako maiztegi herri eskolako irakaslea izan zen. Ba, Kristina bertsolari, nola? sortzi bederatzi urterekin hasi zen. Bere lagun taldearekin batera, Oromiñoko auzo eskolan. Abadeak, Juanito Gallastegik, katekesian irakatsi zizkion lehenengo bertsoak. Etor, trebatu zen Euskaltzaindiak urtero antolatzen zuen Bizkaiko txapelketan parte hartzeko.
Beitu.
Beitu, katekesian.
Kuriosoa.
Bueno, eta gero, Durangoko bertso eskola sortu zenean, ba, bertan azizen Jon Lopategi eta Angel Usaularekin. Eta, laro eta bian, aterazen lehenengo aldiz bertxotan bere auzoan Oromiñoko San Marko jaietan. Baina urte berean, Bilboko jaietan ere parte hartu zuen Santutxuko bertso eskola kanturatutako saioan. Gero, 84an Mungian egin zuen, eta 85an ja Euskal Herriko bertsolari txapelketarako prestatzen hasitzen, eta 86an bertsolari txapelketa nagusian parte hartu zuen. Eta, bueno, esan dudan bezala, ba, izan zen lehen emakumea. Eta berak esaten duenez, kalean, prakan jaztea eta holtzara gona jantzita irteta izan zen aldarrikapena. Askotan aipatu dut, ba, gure garaian praka jaztea ba, izan zela aldarrikapena edo eta usardia, baina Kristina ta kalera prakak, baina holtzara ba, gona jantzita irteta zen. Eta 2017an egin zuen azken plaza garrantzitsua Bizkaioko taldekako bertso txapelketan. Eta, bueno, bertsolari izateaz gain, ba, bertsolari munduan bestelako zereginetan aritu izan da. Durango Kolora Jokoetan, Ilorretako eta bertso eskoletan. Osea, lan handia egin du, ba, plazatik kanpo bestelako lanetan ere bertsolaritza sustatzen eta bultzatzen. Eta bertsolari ez euskal gintzan ere mardara zibile da herri gintzan, euskararen aldeko ekintzaile gisa. Euskararen alde aktibo izan da, bizitza osoan,
bai.
Herri gazterikoa, alfabetatze movimentuan, gerideak elkartean, ikastolaten gozorreran, aekan, Euskal Herrian euskara zen, eta bar. Eta sariak ere, jaso ditu Kristina Mardarasek, 2004an Bizkaiko emakume sortzaileen hirugarren topaketa saritua izan zen. Eta urte berean, Ilorretako udalak omenaldi beroa egin zion herrian egindako lanagatik. Ba, zoriona Kristina, eta jarraitu, ikaldo honetan. Beno, eta Ilorretatik.
Bai, azken bat aipatuko dugu.
Bilbora, labur, bueno, bat gano eskan hemen beste gero, bueno, laburtsoa aipatuko dut. Bilbora, Laida Lertxundi de Prado, jaiozen, gaurko egunez, 45 urte betetzen ditu gaur, zinemagilea eta unibertsitateko irakaslea da. Hau, Bilbon jaio, baina Ameriketan dabil, Kaliforniako San Diego Unibertsitatean aritutakoa da, eta Los Angeles inguruan mugitzen da. Lertxundik, hainbat erakusketa egin ditu, eta bai Madrilen, Milanen, Los Angelesen, New Yorken, Bilbon eta Donostian ere, eta bestelako ekitaldietan ere parte hartzen du. Eta filmografia oso luzea du, 15 filmetik gora ditu eginak, eta sariak ere jaso ditu, sari bat jaso zuen New Yorken, Maia Deren saria, eta gero Bilbon, gure artea saria jaso zuen 2020an Eusko Jaurlaritzak arte plastikoen eta ikuskizunen arteko arloan egindako lanaren aitortza gisa emandakoa sormen jarduera modalitatean. Eta bitxikeria bat, Laidaren biografia da euskeraz sortu genuen 2019an eta gaur egun ba 5 hizkuntzatan dago. Ingelesez, gaztelaneaz, katalanez eta beste.
Bueno,
esan behar da posa ematen duela.
Hoxe, hoxe.
Bai, gehienetan ba, kontrara izaten da, ez da guk itzultzen ditugu beste hizkuntzetatik, baina kasu honetan ba, posgarri izan da guk egin da, bestak izan esan, ba, jarritako aletxo hori, ba, bikero claro. Beste hizkuntzetara itzuli dut.
Itzuli izan dela, ikustea, ez da?
Bai, bueno, azkenean pixka bat alegin horren fruitua dela esango nuke, ez da, bueno, bintzat postasun ematen duena, eta, ba, hori xe. eta ez dakiten beste denporai daukadan.
Bai, azkar-azkar beste bat aipatuko dugu, bueno, ez, bai.
Matilde Huixi aipatuko dut ere, ben labur-labur. Matilde Huixi gaurko egunez hil zen, Txilen hil zen, iruñarra zen, irurogeta male urte zituela hil zen. Hau, Nafar maistra, pedagogoa, abokatua eta sufragista izan zen. Eta labur-labur, a ber, ba, esango dut. Espainiako bigarren errepublikan adingabekoen babesean lan egin zuen eta gero ba, erbesteratu beharra izan zuen, Txilen erbesteratu zen, 2009-1940 maiatzean 14an iritsi zen Txilera, Tos Atlantikoan, itzultzaile gisa lan egin behar zuen, zioten onartuan zuzenbide titulua, eta ondoren Txileko Unibertsitateko Aurrezkuntzako eskola diseinatu eta antolatu zuen. Eta haren zuzendari izan zen, 1944an sortu zenetik, 1964 arte, 1962 arte parkatu. Uh-huh. Eta aitortzak ere jaso zituen Matildek, 1963 urterekin jubilatu zenean,
Bai, bai, ostra.
Txileko Unibertsitateak omenaldi egin zion, ez da harritzeko, ez hain beste urtez lan egin ondoren. Bai, da, bueno, gero hil ondoren Fundación Matilde Huixi sortu zuen bere Unibertsitateak, bere omenez. Eta 2004an, Iruñako udalak erabaki zuen frankismoak errepresaliatutako 40 emakumen izena jartzea egotxantreako kale eta plasei, eta haietako batek, ba, bere izena darama, Matilde Huixi Navartz izena darama. Uh-huh. Ba, bide luzea Matilderen ere ez,
bai.
Luzea da, baina, bueno, ez dugu orain tarterik dena aipatzeko. Baina, amaitu horretik, ba, aipatu nahi nuke, Beasaingo wikisaioak aipatu nahi nituzke.
Bai.
Bertako izaskun salazarrak dinamizatzen dituenak, han ere beste izaskun badeuka goi hartzunen bezala.
Uh-huh.
Astelenetan biltzen dira, arratsaldeko bosderdietan, eta astearteetan goizeko 10:00 biltzen dira. Eta bueno, parte hartzeko Beasaingo udaleko jabetze eskolan izena eman, eta animatu euskara bultzatzen eta emakumeak biztaratzen. Nik uste dut merezi duen ba, ekitaldi badela,
bai.
Eta atsegin ematen duena, eta bueno, ba, emakumeak biztaratzea garrantzitsua da, eta are gehiago euskaraz egiten badugu.
Zagantzai gabe.
Ba, bueno.
Ederki da, ba, eskerrik asko.
Amabost egun barru, ondo bidean, ba, zuekin bai. Izango nahu zuen.
Ondo Marisa, ondo segi.
Bitartean ondo segi.
Berdin, bai. Agur.